ือทองเขียวทองริ้วลมริ้วเปลวสวาย
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการพบสาขาวิชาศึกษาศาสตร์นะคะเราพบกันที่นี่เป็นประจำค่ะในวันพุธที่1และ3ของเดือนตั้งแต่เวลานี้จนถึง16นาฬิกานะคะรายการนี้เป็นรายการสดร่วมกันผลิตระหว่างสาขาวิชาศึกษาศาสตร์กับสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะวันนี้ทางรายการได้รับเกียรติจากอาจารย์ดร.อภิรักษ์อนมานอาจารย์ประจำสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ของมสธ.นะคะอาจารย์จะนำเสนอเรื่องครูภาษาไทยกับวันภาษาไทยแห่งชาติหากว่าคุณผู้ฟังรับฟังรายการอยู่แล้วต้องการที่จะฝากประเด็นความคิดเห็นในรายการวันนี้สามารถจะโทรศัพท์เข้ามาได้ที่02-503-4156นะคะตอนนี้ขอเชิญพบกับอาจารย์ดร.อภิรักษ์อนมานค่ะ
สวัสดีครับนักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชและท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านครับพบกันอีกแล้วนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับในช่วงนี้เป็นช่วงเดือนกรกฎาคมสำหรับเดือนกรกฎาคมในฐานะครูภาษาไทยโดยทั่วไปก็คงจะอดนึกถึงวันสำคัญของวงการภาษาไทยไม่ได้วันนั้นก็คือที่เราตั้งชื่อไว้ว่าวันภาษาไทยแห่งชาตินะครับซึ่งจะมีขึ้นในวันที่29กรกฎาคมของทุกๆปีในวันนี้ผมก็จะถือโอกาสมาพูดคุยกับท่านผู้ฟังทุกท่านและนักศึกษานะครับในเรื่องของภาษาไทยในฐานะที่เป็นครูภาษาไทยเผื่อว่าจะได้เป็นประโยชน์ต่อคุณครูที่ฟังอยู่นะครับเป็นครูภาษาไทยก็ดีหรือครูในสาขาวิชาอื่นก็ดีรวมทั้งประชาชนทั่วไปนะครับก็คงจะได้ข้อมูลความรู้บางประการนะครับสำหรับที่จะนำไปเป็นประโยชน์ในการพัฒนาภาษาของเยาวชนของชาติครับจากกระผมจะได้ขออนุญาตนำเอาบทความที่น่าสนใจเป็นบทความจากท่านศาสตราจารย์ประภาสีศรีหามภัยนะครับซึ่งท่านก็เป็นถือว่าเป็นปรมาจารย์ทางด้านภาษาไทยในวงการศึกษาของชาติไทยท่านหนึ่งครับที่เป็นที่ยอมรับนับถือมาช้านานท่านได้เขียนบทความแล้วก็เผยแพร่โดยทั่วไปซึ่งก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจนะครับประโยคข้อความที่ท่านได้นำในบทความของท่านย่อหน้าหนึ่งนั้นนะครับท่านบอกว่าภาษาไทยเนี่ยเป็นภาษาที่มีการจัดวางระเบียบแบบแผนไว้อย่างประณีตบรรจงมีอลังการแห่งศิลปะของการผสมผสานเรียงร้อยถ้อยคำให้เป็นท่วงทำนองที่ไพเราะและเหมาะสมอย่างยิ่งประเทศไทยมีภาษาไทยเป็นภาษาประจำชาติเป็นเอกลักษณ์ที่สำคัญอย่างหนึ่งของชาติสมควรจะได้รับการทำนุบำรุงส่งเสริมและก็อนุรักษ์ไว้ให้ยั่งยืนตลอดไปไม่ทราบว่าท่านผู้ฟังทุกท่านเห็นด้วยกับความคิดของท่านอาจารย์ศาสตราจารย์ประภาสีศรีสหามภัยหรือไม่ผมเชื่อว่าทุกท่านคงจะมีความคิดพ้องต้องการกับความเห็นของท่านอย่างแน่นอนนะครับยังมีคุณครูภาษาไทยหรือนักภาษาไทยหลายๆท่านเนี่ยครับได้มีความรู้สึกนึกคิดในแนวเดียวในทางเดียวกันนะครับจนกระทั่งต้องถ่ายทอดออกมานะครับตามความรู้ความสามารถของท่านผู้นั้นอย่างเช่นผมจะขออนุญาตนำบทกลอนของผู้ที่ใช้นามปากกาว่าครูพิมพ์นะครับคุณครูพิมพ์นี่ก็ได้ประพันธ์บทกลอนนะครับแล้วก็เผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ตนะครับแล้วก็ได้อ่านพบก็คิดว่าเป็นบทกลอนที่น่าสนใจแล้วก็สอดคล้องกับความคิดของท่านศาสตราจารย์ประภาสีศรีหามภัยนะครับผมจะขออนุญาตเชิญบทกลอนของครูพิมพ์มาอ่านให้ผู้ฟังได้ฟังดังต่อไปนี้นะครับภาษาไทยสวยงามนั่นคือหัวข้อของบทกลอนนะครับภาษาไทยงดงามด้วยน้ำเสียงถ้อยเรียบเรียงหวานหูไม่รู้หายสื่อความคิดสื่อความรู้สื่อแทนกายสื่อความหมายด้วยภาษาน่าชื่นชมเกิดเป็นไทยภาษาไทยเขียนให้คล่องกฎเกณฑ์ต้องรู้ใช้ให้เหมาะสมจะพูดจาน่าฟังทั้งนิยมเจ้าคารมเขาจะหมิ่นจนสิ้นอายภาษาพูดสนทนาพูดจาทักเป็นสื่อรักสื่อสัมพันธ์ความมั่นหมายแม้นพูดดีมีคนรักมักสบายแต่พูดร้ายส่อเสียดคนเกลียดกัน วัฒนธรรมล้ำค่าภาษาสวยทุกคนช่วยออกเสียงรอขอสร้างสรรค์แม้นออกเสียงเป็นรอขอล้อกันคนจะหยันชาติเราไม่เข้าทีภาษาไทยงดงามด้วยความคิดแม้นอ่านผิดก็เขียนผิดคงเสียหายเขียนอ่านไทยให้ถูกด้วยช่วยผ่อนคลายสื่อทั้งหลายต้องช่วยกันนั่นอีกแรงกลอนบทนี้ของครูพิมพ์นะครับลงท้ายเนี่ยก็จะฝากไปยังสื่อต่างๆนะครับให้เป็นผู้ที่มีบทบาทในการช่วยรณรงค์อนุรักษ์ภาษาไทยให้มีความมั่นคงถาวรนะครับงดงามตลอดไปไม่ใช่เพียงเป็นบทบาทหน้าที่ของครูภาษาไทยในโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาแต่เพียงเท่านั้นครับก่อนที่เราจะพูดคุยนะจากเนื้อหาสาระจากบทความที่ท่านศาสตราจารย์ประภาสีศรีหอัมภัยได้เรียงไว้เนี่ยนะครับก็จะกล่าวถึงสิ่งที่เป็นที่มาที่ไปของความเป็นมาของวันภาษาไทยแห่งชาติหลายๆท่านก็คงจะพอได้ยินได้ฟังแล้วก็จำได้ว่าวันที่29กรกฎาคมเป็นวันภาษาไทยแห่งชาติแต่ที่มาที่ไปนั้นก็อาจจะลืมเลือนกันไปบ้างก็อยากจะขอนำกลับมาทบทวนความทรงจำของท่านผู้ฟังอีกสักครั้งหนึ่งนะครับว่าทำไมจึงได้กำหนดให้วันที่29กรกฎาคมเนี่ยเป็นวันภาษาไทยแห่งชาตินะครับท่านศาสตราจารย์ประภาสีศรีหอัมภัยท่านก็ได้กล่าวไว้ในบทความของท่านอันเป็นกล่าวถึงที่มาที่ไปนะครับได้ชัดเจนว่าก็เพราะว่าวันที่29กรกฎาคมเนี่ยนะครับวันดังกล่าวเนี่ยตรงกับวันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินไปเป็นประธานแล้วก็ทรงร่วมอภิปรายในการประชุมทางวิชาการของชุมนุมภาษาไทยคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยณห้องประชุมคณะอักษรศาสตร์เมื่อวันที่29กรกฎาคมพุทธศักราช2505ทรงเปิดการอภิปรายในหัวข้อปัญหาการใช้คำไทยครับทรงดำเนินการอภิปรายและก็ทรงสรุปการอภิปรายอย่างดีเยี่ยมอันนี้แสดงถึงพระปรีชาสามารถและความสนพระราชฤทัยและความห่วงใยในภาษาไทยเป็นที่ประทับใจผู้เข้าร่วมการประชุมในครั้งนั้นเป็นอย่างยิ่งครับแล้วก็นับเป็นครั้งแรกและครั้งเดียวในประวัติศาสตร์ของวงการภาษาไทยที่ได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณดังกล่าวและในโอกาสต่อมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็ยังได้ทรงแสดงความสนพระราชฤทัยและความห่วงใยในภาษาไทยอีกหลายโอกาสเช่นในโอกาสที่ได้พระราชทานพระดำรัสเกี่ยวกับปัญหาในการใช้ภาษาไทยของประชาชนชาวไทยในวาระโอกาสที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ข้าราชการและองค์กรเอกชนเข้าเฝ้าถวายชัยมงคลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาของทุกๆปีนอกจากนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวยังได้ทรงย้ำให้ประชาชนชาวไทยได้ตระหนักถึงความสำคัญของภาษาไทยและก็พระราชทานแนวความคิดในการอนุรักษ์ภาษาไทยในโอกาสต่างๆอยู่เสมอที่สำคัญยิ่งกว่านี้ก็คือเป็นที่ประจักษ์ว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยทรงมีพระปรีชาญาณและพระอัจฉริยภาพในการใช้ภาษาไทยก็คือทรงรอบรู้ปราดเปรื่องถึงรากศัพท์ของคำไทยนะครับทั้งคำบาลีสันสกฤตทรงพระอุตสาหะวิริยะแปลและเรียบเรียงวรรณกรรมภาษาต่างประเทศเป็นภาษาไทยที่สมบูรณ์ด้วยลักษณะวรรณศิลป์มีเนื้อหาสาระที่มีคุณค่าเป็นคติในการเสียสละเพื่อส่วนรวมเป็นแบบอย่างแก่ประชาชนในการใช้ภาษาไทยดังจะเห็นได้จากพระราชนิพนธ์แปลเรื่องนายอินผู้ปิดทองหลังพระเรื่องติโตและพระราชนิพนธ์แปลบทความเรื่องสั้นๆหลายบทแล้วก็พระราชนิพนธ์เรื่องพระมหาชนกอันนี้ก็นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมหาที่สุดมิได้แห่งวงการภาษาไทยด้วยเหตุนี้นะครับคณะกรรมการรณรงค์เพื่อภาษาไทยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ตระหนักเห็นคุณค่าความสำคัญของภาษาไทยและก็เพื่อกระตุ้นและปลุกจิตสำนึกให้คนไทยทั้งชาติได้ตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของภาษาไทยตลอดจนความร่วมมือกันทำนุบำรุงส่งเสริมและอนุรักษ์ภาษาไทยให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไปจึงได้เสนอขอให้รัฐบาลประกาศให้วันที่29กรกฎาคมของทุกปีเป็นวันภาษาไทยแห่งชาติและคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันอังคารที่13กรกฎาคมพุทธศักราช2542เห็นชอบใ วันที่29กรกฎาคมของทุกปีเป็นวันภาษาไทยแห่งชาติครับนับตั้งแต่วันนั้นถึงวันนี้ก็รวมเวลาประมาณ14ปีแล้วนะครับสำหรับวัตถุประสงค์ในการกำหนดวันภาษาไทยแห่งชาติก็มีโดยลำดับดังนี้นะครับ1คือเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชผู้ทรงเป็นนักปราชญ์และนักภาษาไทยรวมทั้งเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่ได้ทรงแสดงความห่วงใยและพระราชทานแนวคิดต่างๆเกี่ยวกับการใช้ภาษาไทย 2. เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในมหามงคลสมัยเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบในวันที่5ธันวาคมพุทธศักราช2542นั่นเองนะครับ 3. เพื่อกระตุ้นและปลุกจิตสำนึกของคนไทยทั้งชาติให้ตระหนักถึงความสำคัญและเห็นคุณค่าของภาษาไทยตลอดจนความร่วมมือร่วมใจในการทำนุบำรุงส่งเสริมและอนุรักษ์ภาษาไทยซึ่งเป็นเอกลักษณ์และเป็นสมบัติวัฒนธรรมอันล้ำค่าของชาติให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป 4. เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการใช้ภาษาไทยทั้งในวงวิชาการและวิชาชีพรวมทั้งเพื่อยกระดับฐานการเรียนมาตรฐานการเรียนการสอนภาษาไทยในสถานศึกษาทุกระดับให้มีสัมฤทธิผลยิ่งขึ้นวัตถุประสงค์ข้อนี้คงจะตรงกับแนวทางปฏิบัติของคุณครูในสถานศึกษาต่างๆตั้งแต่ระดับขั้นพื้นฐานการศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐานแล้วก็ระดับที่สูงขึ้นไปเรื่อยๆนะครับทุกระดับชั้นต้องตระหนักถึงวัตถุประสงค์ข้อนี้ครับและวัตถุประสงค์ข้อที่5นะครับคือเพื่อเปิดโอกาสให้หน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐบาลและเอกชนทั่วประเทศมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อเผยแพร่ความรู้ภาษาไทยในรูปแบบต่างๆไปสู่สาธารณชนทั้งในฐานะที่เป็นภาษาประจำชาติและในฐานะที่เป็นภาษาเพื่อการสื่อสารของคนในชาตินะครับสำหรับประโยชน์ที่ได้รับจากการมีวันภาษาไทยแห่งชาตินี่นะครับก็จะสามารถลำดับได้ดังนี้นะครับคือ 1. การมีวันภาษาไทยแห่งชาติเนี่ยจะทำให้หน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับหน่วยงานในกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยรวมทั้งทบวงมหาวิทยาลัยนะครับในสมัยก่อนนะครับสมัยแรกตั้งที่มีการกำหนดที่เป็นวันภาษาไทยแห่งชาติตอนนั้นยังแยกกันระหว่างทบวงมหาวิทยาลัยและกระทรวงศึกษาธิการนะครับก็ขอให้หน่วยงานทั้งหลายแหล่ที่รับผิดชอบในการศึกษาของชาติเนี่ยตระหนักในความสำคัญของภาษาไทยและร่วมกันจัดกิจกรรมเพื่อกระตุ้นเผยแพร่แล้วก็เน้นย้ำให้ประชาชนเห็นความสำคัญของภาษาประจำชาติของคนไทยทุกคนและร่วมมือกันอนุรักษ์การใช้ภาษาไทยให้มีความถูกต้องงดงามอยู่เสมอประโยชน์ข้อที่2คือบุคคลในวงการวิชาชีพต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการใช้ภาษาไทยโดยเฉพาะในวงการศึกษาวงการสื่อสารช่วยกันกวดขันดูแลให้การใช้ภาษาไทยเป็นไปอย่างถูกต้องเหมาะสมมิให้ผันแปรเปลี่ยนแปลงจนเกิดความเสียหายแก่คุณลักษณะของภาษาไทยอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติประโยชน์ข้อที่3คือผลสืบเนื่องระยะยาวนะครับก็คาดว่าปวงชนชาวไทยทั่วประเทศจะตื่นตัวและสนใจที่จะร่วมกันฟื้นฟูทำนุบำรุงส่งเสริมและอนุรักษ์ภาษาไทยอันเป็นเอกลักษณ์และสมบัติวัฒนธรรมที่สำคัญของชาติให้ดำรงคงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไปวัฒนธรรมเพื่อส่งเสริมภาษาไทยนี่ก็ทำกันง่ายๆนะครับอย่างเช่นเนี่ยคุณครูภาษาไทยก็อาจจะไปเน้นให้นักเรียนในโรงเรียนของเรานะครับพยายามที่จะพูดทักทายด้วยคำว่าสวัสดีซึ่งเป็นคำไทยแท้ๆนะครับสวัสดีเมื่อแรกพบแล้วก็จากกันแล้วก็ใช้คำว่าสวัสดีปัจจุบันนี้เราอาจจะว่ามองเห็นว่ามันลดน้อยถอยลงไปหรือการกล่าวคำขอบคุณนะครับเมื่อได้รับความอนุเคราะห์จากผู้อื่นตรงนี้นี่หลายๆท่านก็คงจะเห็นร่วมกันนะครับว่าการกล่าวคำขอบคุณเนี่ยอาจจะมีลดน้อยลงไปกว่าในยุคก่อนๆมากเพราะว่าเราอาจจะไม่ค่อยได้เน้นย้ำกันเพราะฉะนั้นก็ขอให้คุณครูได้พยายามอบรมสั่งสอนให้เด็กนักเรียนของเรานะครับได้มีการกล่าวขอบคุณจนเป็นนิสัยนะครับอีกคำหนึ่งก็คือการกล่าวคำขอโทษนะครับเมื่อทำผิดพลาดล่วงเกินอันนี้สำคัญมากเป็นทั้งมารยาทนะครับสะท้อนถึงการอบรมบ่มนิสัยแล้วก็เป็นวัฒนธรรมอันดีงามของคนไทยเราครับข้อที่4ที่จะส่งเสริมกันคือพยายามไม่ให้มีการพูดคำหยาบลามกอนาจารนะโดยเฉพาะในที่สาธารณะในที่สาธารณชนหรือประชุมชนนะครับข้อที่5คือรู้จักใช้ภาษาพูดภาษาเขียนให้เหมาะแก่ชั้นของบุคคลที่จะพูดด้วย ะครับเช่นพระสงฆ์เจ้านายผู้ใหญ่ที่นับถือหรือผู้มีเกียรติต่างๆเป็นต้นที่สำคัญข้อสุดท้ายคือพยายามเขียนหนังสือให้ถูกต้องโดยเฉพาะตรงตามพจนานุกรมของทางราชการอันนี้เราก็จะมีพจนานุกรมที่ออกโดยหน่วยงานราชการเช่นราชบัณฑิตยสถานเป็นต้นเนี่ยนะครับกำหนดไว้เราก็ควรจะยึดถือเป็นแบบฉบับนะครับในการเขียนหนังสือภาษาไทยให้เป็นแบบเดียวกันจะได้ไม่มีปัญหาในการสื่อสารอันนี้คือความเป็นมาเป็นไปของวันภาษาไทยแห่งชาตินะครับสำหรับในเรื่องของการใช้ภาษาไทยต่างๆนั้นเนี่ยท่านศาสตราจารย์ประภาสีสีหามภัยนั้นท่านได้กล่าวไว้ว่าการที่คนไทยเราพูดอ่านและเขียนภาษาไทยเป็นประจำทุกวันจนเกิดความเคยชินเนี่ยบางทีอาจจะทำให้หลายๆคนเนี่ยไม่รู้สึกว่าภาษาไทยมีความสำคัญแค่ไหนนะครับหรือว่ามีคุณค่าเพียงไรหากจะเปรียบก็คงเหมือนกับอากาศนะครับอากาศที่เราหายใจเข้าไปหายใจเข้าออกอยู่ตลอดเวลาเนี่ยจนกระทั่งเราไม่ค่อยรู้ค่าแต่ว่าถ้าเราขาดอากาศเมื่อไหร่นั้นก็หมายความว่าเราก็ต้องตายใช่ไหมครับภาษาไทยก็เช่นเดียวกันนะครับถึงแม้จะไม่เหมือนอากาศก็ตามที่จะไม่ทำให้เราถึงกับตายในทันทีแต่ถ้าหากว่าชาติไทยเราขาดภาษาไทยเมื่อไหร่แล้วก็นั่นก็หมายความว่าความเป็นชาติส่วนหนึ่งก็จะสูญสิ้นไปอันนี้คือทัศนะอันน่าชื่นชมนะครับของท่านศาสตราจารย์ประภาสีสีหามภัยที่ท่านได้กล่าวไว้ในเรื่องนี้พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ได้ทรงมีพระราชนิพนธ์ตอนหนึ่งว่าภาษาเป็นเครื่องผูกพันมนุษย์ต่อมนุษย์แน่นแฟ้นยิ่งกว่าสิ่งอื่นและไม่มีสิ่งใดที่ทำให้คนรู้สึกเป็นพวกเดียวกันแน่นอนยิ่งไปกว่าภาษาพูดเดียวกันนะครับคนไทยเราแม้จะต่างเผ่าพันธุ์ต่างเชื้อชาติต่างท้องถิ่นหรือต่างศาสนาแต่เมื่อใดก็ตามที่เราต่างพูดภาษาไทยทุกคนย่อมรู้สึกได้ทันทีว่าความเป็นพวกเดียวกันความเป็นชาติเดียวกันนั้นปรากฏขึ้นอย่างแน่นอนนะครับดังนั้นภาษาจึงเป็นสิ่งที่ร้อยรัดและผูกพันคนในชาติให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันยิ่งหากอาศัยอยู่ในต่างประเทศหรือแม้แต่ในไปเที่ยวในเมื่อได้ยินใครพูดภาษาไทยขึ้นมาแล้วก็เราก็จะรู้สึกว่าโอ้เป็นพวกเดียวกับเรานะครับรู้สึกยินดีเมื่อได้เจอพวกเดียวกันในที่ต่างๆเราได้เจอกันคนไทยด้วยกันแล้วเป็นต้นนะครับการที่ภาษาเป็นสิ่งที่สำคัญก็เพราะว่าภาษาเป็นสื่อเสียงและสื่อสัญลักษณ์ของมนุษยชาติที่เกิดจากการสร้างสรรค์และสั่งสมของบรรพบุรุษสืบทอดมาสู่ลูกหลานนะครับเป็นเครื่องมือที่ทำให้คนในชาตินั้นๆติดต่อสื่อสารซึ่งกันและกันได้และเป็นเหตุให้วัฒนธรรมในด้านอื่นๆเจริญขึ้นด้วยหากไม่มีภาษามนุษย์ก็คงไม่สามารถสืบทอดวิชาการความรู้จากคนรุ่นหนึ่งไปสู่อีกรุ่นหนึ่งและไม่อาจพัฒนาหรือรักษาความเป็นชาติของตนไว้ได้ภาษาจึงเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่าอย่างยิ่งของแต่ละชาติครับท่านอาจารย์จำนงทองประเสริฐราชบัณฑิตท่านได้เคยเขียนคำนำในหนังสือภาษาของเราไว้ตอนหนึ่งว่าในฐานะที่คนไทยเราเป็นชาติที่มีวัฒนธรรมของตนเองมานับเป็นเวลาพันๆปีเรามีภาษาพูดภาษาเขียนและเลขของเราใช้โดยเฉพาะซึ่งแม้แต่ชาติที่เจริญหรือเป็นมหาอำนาจอื่นๆบางชาติก็หามีครบอย่างเราไม่บางชาติอาจจะมีแต่ภาษาพูดขาดภาษาเขียนหรือบางชาติมีภาษาเขียนมีตัวหนังสือของตัวเองแต่ขาดเลขต้องขอยืมของชาติอื่นเข้ามาใช้จึงนับว่าเป็นสิ่งที่เราน่าจะภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งดังนั้นเราจึงควรที่จะช่วยกันรักษาและส่งเสริมวัฒนธรรมในด้านภาษาของเราให้ยืนยงต่อไปตลอดกาลชาติที่เป็นมหาอำนาจทางอาวุธแต่ขาดอำนาจทางวัฒนธรรมนั้นน่ะแม้จะเป็นผู้พิชิตทางด้านการทหารก็จะถูกพิชิตทางด้านวัฒนธรรมอย่างพวกตาดมองโกที่พิชิตเมืองจีนได้แล้วนะครับตั้งราชวงศ์หงวนขึ้นมาครองจีนในที่สุดก็ถูกพวกจีนที่มีวัฒนธรรมสูงกว่าเนี่ยนะครับกลืนชาติจนหมดวัฒนธรรมจึงนับว่าเป็นสิ่งสำคัญยิ่งในอันที่จะพิชิตใจคนการพิชิตทางกายนั้นอาจจะถูกกลับถูกพิชิตได้ง่ายแต่ว่าการพิชิตทางด้านวัฒนธรรมนั้นเป็นการพิชิตทางด้านจิตใจจึงเป็นการพิชิตที่นุ่มนวลเป็นการพิชิตที่ผู้ถูกพิชิตยอมสมัครใจให้พิชิตวัฒนธรรมที่สำคัญยิ่งของไทยและเป็นวัฒนธรรมไทยแท้ๆก็คือภาษาซึ่งแม้ต่อมาจะมีภาษาอื่นมาปะปนอยู่บ้างแต่ก็เป็นภาษาที่ถูกเรากลืนให้เป็นภาษาไทยหมดแล้วทั้งนั้นจึงนับว่า เป็นภาษาไทยโดยแท้แล้วล่ะครับนะครับอย่างไรก็ดีนะครับเป็นที่น่าเสียดายเหมือนกันว่าด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและการพัฒนาประเทศที่ผ่านมานอกจากทำให้วิถีชีวิตของประชาชนคนไทยเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากแล้วเนี่ยอิทธิพลของกระแสวัฒนธรรมต่างชาติที่หลั่งไหลเข้าสู่สังคมไทยอย่างรวดเร็วรวมทั้งเทคนิคการสื่อสารสมัยใหม่ก็ยังมีส่วนทำให้ภาษาไทยที่ใช้ในปัจจุบันทั้งภาษาพูดและภาษาเขียนอยู่ในสภาวะเสื่อมโทรมอย่างน่าเป็นห่วงครับเนื่องจากคนไทยเองได้ละเลยต่อความสำคัญในการใช้ภาษาไทยและมีการใช้ภาษาที่ผิดเพี้ยนในการสื่อสารมากขึ้นทุกทีจนเป็นที่น่าวิตกว่าหากไม่รีบช่วยกันแก้ไขนานไปเอกลักษณ์และคุณค่าของภาษาไทยอาจสูญหายไปจนหมดสิ้นครับท่านอาจารย์ประภาสีสีหามภัยยังได้กล่าวไว้ด้วยว่าพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตอนหนึ่งองค์หนึ่งนะครับความว่าเราเนี่ยมีโชคดีที่มีภาษาของตนเองแต่โบราณกาลจึงสมควรอย่างยิ่งที่จะรักษาไว้ปัญหาเฉพาะในด้านการรักษาภาษานี้ก็มีหลายประการอย่างหนึ่งต้องรักษาให้บริสุทธิ์ในทางออกเสียงคือให้ออกเสียงให้ถูกต้องชัดเจนอีกอย่างหนึ่งต้องรักษาให้บริสุทธิ์ในวิธีใช้หมายความว่าวิธีใช้คำมาประกอบประโยคนับเป็นปัญหาที่สำคัญปัญหาที่สามก็คือความร่ำรวยในคำของภาษาไทยซึ่งพวกเรานึกว่าไม่ร่ำรวยพอจึงต้องมีการบัญญัติศัพท์ใหม่มาใช้สำหรับคำใหม่ที่ตั้งขึ้นมีความจำเป็นในทางวิชาการไม่น้อยแต่บางคำที่ง่ายๆก็ควรจะมีควรใช้คำเก่าๆที่เรามีอยู่แล้วไม่ควรจะมาตั้งศัพท์ใหม่ให้ยุ่งยากนอกจากนี้ยังมีพระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเมื่อวันที่9กรกฎาคม2512ว่าปัจจุบันปรากฏว่าได้มีการใช้คำออกจากฟุ่มเฟือยและไม่ตรงกับความหมายอันแท้จริงอยู่เนืองๆทั้งออกเสียงก็ไม่ถูกต้องตามอักขระวิธีถ้าปล่อยให้เป็นไปดังนี้ภาษาของเราก็จะมีแต่ทรุดโทรมชาติไทยเรามีภาษาของเราใช้เองเป็นสิ่งประเสริฐอยู่แล้วเป็นมรดกอันมีค่าตกทอดมาถึงเราทุกคนจึงมีหน้าที่จะต้องรักษาไว้ฉะนั้นจึงขอให้บรรดานิสิตและบัณฑิตตลอดจนครูบาอาจารย์ได้ช่วยกันรักษาและส่งเสริมภาษาซึ่งเป็นอุปกรณ์และหลักประกันเพื่อความเจริญวัฒนาของประเทศชาติอันนี้คือพระราชดำรัสในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งถึงแม้ว่าจะเกิดขึ้นนานมากแล้วนะครับแต่จังเป็นอมตะเพราะว่าในกระแสพระราชดำรัสนั้นได้แฝงไว้ซึ่งการมองความไกลมองการไกลให้เห็นว่าจริงๆแล้วปัญหาเรื่องนี้เนี่ยมันจะเกิดขึ้นเรื่อยๆตามความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร์ทางที่มีความก้าวหน้าวิทยาการใหม่ๆขึ้นมาเสมอพระองค์ท่านตระหนักเห็นจึงได้เตือนนิสิตนักศึกษาเอาไว้ในครั้งนั้นครับนั่นก็คือความเป็นมาเป็นไปและมองเห็นความสำคัญของภาษานะครับเดี๋ยวเราจะหยุดสักพักนึงนะครับเพื่อว่าเดี๋ยวสักพักนึงเราจะมาคุยต่อในเรื่องที่สำคัญและน่าสนใจเกี่ยวกับภาษาไทยครับผมกันต่อนะครับ สาระที่อยากจะนำเสนอต่อไปก็สืบเนื่องกันจากข้อความที่ได้กล่าวไปแล้วเบื้องต้นนะครับซึ่งเป็นบทความของท่านศาสตราจารย์ประภาสีศรีหอัมภัยนะครับท่านได้กล่าวอีกส่วนหนึ่งที่เป็นประเด็นที่น่าสนใจก็คือเรื่องของความเข้าใจภาษาไทยกับวัฒนธรรมที่เปลี่ยนไปตามยุคสมัยนะครับท่านกล่าวไว้ว่าภาษาเป็นเครื่องทำความเข้าใจกันคนหนึ่งคิดอย่างไรต้องการอะไรก็ส่งภาษาให้อีกฝ่ายหนึ่งรู้ต่างก็รู้เรื่องกันภาษาจึงเป็นปัจจัยสำคัญยิ่งในชีวิตนะครับมีอิทธิพลยิ่งต่อความคิดปรัชญาสติปัญญาและความรู้สึกผิดชอบต่อสังคมและภาษาปรากฏในสองลักษณะก็คือภาษาพูดกับภาษาเขียนภาษาเขียนใช้เครื่องหมายซึ่งเราเรียกว่าอักษรหากไม่มีภาษาเขียนหรือตัวหนังสือการถ่ายทอดความรู้ตลอดจนการร่วมความคิดของมนุษย์ก็จะไม่เกิดขึ้นดังนั้นเครื่องมือการถ่ายทอดก็คือภาษาทั้งภาษาพูดและภาษาเขียนแต่ภาษาเขียนนะครับซึ่งมีความคงทนยั่งยืนและแน่ชัดกว่าภาษาเขียนหรือตัวหนังสือจึงมีความสำคัญต่อสังคมปัจจุบันเป็นอย่างยิ่งนั่นมีความหมายรวมไปถึงรูปภาพนะครับแล้วก็แผนผังตลอดไปจนถึงโน้ตดนตรีก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของภาษานะครับหากจะพิจารณาภาษาไทยให้ละเอียดตามหลักพื้นฐานของการใช้ภาษาไทยนั้นมีความสำคัญอยู่4อย่างก็คือเขียนอะไรอ่านออกเสียงอย่างไรแปลว่าอะไรใช้อย่างไรนะครับศาสตราจารย์โจชัววัดมุนนะครับอาจารย์ทางนิรุตติศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดประเทศสหรัฐอเมริกาได้กล่าวไว้ในหนังสือ Language Abundant Synthesis นะครับของท่านกล่าวว่าภาษาเนี่ยย่อมเจริญก้าวหน้าผันแปรไปตามความพร้อมกับความเจริญก้าวหน้าของบ้านเมืองในทางกลับกันภาษาก็ช่วยให้บ้านเมืองเจริญก้าวหน้าด้วยเช่นกันนะครับภาษาไทยนั้นมีคุณลักษณะในการใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสารครบตามหลักของศาสตราจารย์วัดมูฟนะครับคือใช้ในฐานะเป็นเครื่องบอกเล่าก็คือบอกเรื่องราวต่างๆทั้งในเชิงข่าวคราววิทยาการตลอดจนความคิดเห็นต่างๆนะครับภาษาใช้เป็นพลังครับก็คือว่าใช้ในการนำความคิดเห็นในการอภิปรายทางการเมืองการโฆษณาชักชวนหรือโฆษณาชวนเชื่ออะไรเป็นต้นเนี่ยนะครับอย่างเช่นผู้นำทางการเมืองมุสโสลินีและฮิตเลอร์ตลอดจนเลนินเนี่ยได้ใช้พลังทางภาษาจนประสบความสำเร็จมาแล้วดังที่ท่านหลายท่านทราบเป็นเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ครับผม อีกแง่มุมหนึ่งนะครับภาษาเนี่ยจะเป็นบทบาทในทางกระตุ้นเร่งเร้าก็คือกระตุ้นให้คนลงมือกระทำอย่างที่เราเรียกว่าปลุกปั่นการงานต่างๆถ้าเพียงแต่บอกให้คนรู้ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นต้องทำให้การรู้กลายเป็นการกระทำตามที่เราจะต้องใช้ภาษานะเป็นการบอกให้ทำนั่นเองนะครับอีกอย่างหนึ่งคือภาษาในทางสุนทรียะก็คือความสละสลวยไพเราะเพราะหูทำให้เกิดอารมณ์นึกเห็นในสิ่งงดงามลักษณะนี้มีอยู่ในภาษาไทยอย่างสมบูรณ์นะครับภาษาไทยเป็นภาษาละเอียดอ่อนแยกแยะอารมณ์และระดับวัฒนธรรมของผู้พูดผู้ฟังเช่นคำสรรพนามบุรุษที่หนึ่งก็มีข้ากูฉันอ้วกันผมกระผมกล้าวกระผมข้าพเจ้าอัตมากล้าวกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้ามากมายอย่างนี้นะครับภาษาไทยเป็นภาษาประณีตที่ไม่ใช่เป็นภาษาฟุ่มเฟือยแต่ความเจริญของบ้านเมืองทำให้เกิดความเจริญทางภาษาความเจริญทางภาษาก็คือการขยายตัวทางภาษาเราจะเห็นว่ามีคำเกิดใหม่ไม่เว้นแต่ละวันเป็นคำเก่ามีความหมายใหม่ขึ้นบ้างเป็นคำตั้งใหม่เพื่อเรียกสิ่งใหม่และความคิดใหม่โดยนำคำเก่ามาผสมกันบ้างเป็นคำที่เอาภาษาต่างประเทศมาใช้เพราะคิดคำแทนไม่ทันบ้างสำนวนโวหารใหม่ๆคำสแลงแปลกๆก็เกิดมีขึ้นมากมายสำหรับสำนวนโวหารและสแลงที่เกิดขึ้นมีมากจริงๆบางคำก็ชวนขบขันนะครับอย่างเช่นประโยคที่ว่าเท่งทึง enjoy ปากเราเป็นครับเป็นต้นนะครับพวกสื่อมวลชนจะชอบใช้คำแสดงบางคำใช้กับนามก็เข้ากลายเป็นคำที่ถูกต้องถือเป็นคำที่ใช้อย่างเป็นระเบียบได้เช่นคำว่าเบอร์ ในสมัยรัชกาลที่5และรัชกาลที่6เนี่ยถือว่าเป็นคำแสลงนะครับคำว่าเบอร์เนี่ยนะฮะเป็นศัพท์แสลงศัพท์แผลงใช้พูดเป็นทางราชการไม่ได้ต้องใช้คำเต็มว่านัมเบอร์นะแต่ปัจจุบันเนี่ยเป็นคำที่ขึ้นทำเนียบที่ใช้กันแพร่หลายนะครับอีกคำหนึ่งก็คือคำว่าผู้หญิงริงเรือนะครับเป็นสำนวนที่คงเคยได้ยินนะครับผู้หญิงริงเรือหรือผู้หญิงยิงเรืออันนี้คือเพี้ยนมาแล้วนะครับผู้หญิงยิงเรือแล้วก็มาเสริมต่อว่าผู้หญิงยิงเรือผู้ชายพายเรือนะเติมเป็นคำแสดงนะเดิมเนี่ยเป็นคำแสดงครั้งแรกการที่6นะครับอย่างนิทานคำกลอนในพระอภัยมณีบอกว่าอันผู้หญิงริงเรือที่เนื้อเหลืองใหญ่ยักษ์เยื้องเกี้ยวพานณหลานขวัญล้วนนางในไม่ชั่วตัวสำคัญจะเสียสันเสียเปล่าไม่เข้าการนะแล้วก็เสพาขุนช้างขุนแผนตอนจับจระเข้เถนขวาดก็มีกลอนบทหนึ่งว่าฝ่ายข้างพวกผู้หญิงริงเรือบ่นว่าเบื่อรบพุ่งยุ่งหนักหนาอันนี้มีคำอธิบายคำว่าริงเรือเกี่ยวกับคำว่าเรื่องเรือทั้งนั้นนะครับแต่จริงๆแล้วผู้หญิงริงเรือเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับเรือเลยนะครับแต่ริงเรือเนี่ยเป็นคำแสลงในสมัยก่อนนะครับจะแปลว่าจริตจะก้านนะครับแต่หากจะเห็นว่าที่มาอธิบายยืดยาวก็เพราะว่าภาษาไทยเนี่ยมีคำแสลงที่มีความหมายลึกซึ้งแอบแฝงถ้าหากไม่ศึกษาทำความเข้าใจแล้วก็จะเข้าใจผิดความหมายแล้วก็นำไปใช้กันอย่างผิดๆได้นะครับในภาษาไทยปัจจุบันแม้จะเจริญก้าวหน้าขยายตัวมากขึ้นเรื่อยๆอย่างไม่หยุดยั้งนะครับแต่ยังมีความสับสนในระดับพื้นฐานอย่างเช่นคำว่าวิกฤตการบางทีเขาเขียนมีตอเต่าสระอีบ้างไม่มีบ้างพจนานุกรมก็ให้ไว้ทั้งสองรูปก็คือมีใช้ตอเต่ามีสระอีกับไม่มีสระอีให้คำแปลเพียงคำว่าเสื่อมหรือว่าแปลจากเดิมเปลี่ยนไปไม่ปกติศัพท์คำว่าปรัชญาตรรกศาสตร์ของราชบัณฑิตในสถานในคำว่า criticalให้คำภาษาไทยว่าวิกฤตที่ใช้กันบ่อยเช่นคำว่าเวลาวิกฤตการเป็นต้นนะครับคำว่าวิกฤตการเนี่ยหากเขียนว่าวิกฤตการโดยมีสระอินะครับก็จะออกเสียงยากนะครับเพราะว่าทั้งเขียนยากก็อ่านยากก็จริงไม่ค่อยนิยมกันนะครับภาษาคำนี้วิกฤตการแปลว่า เหตุการณ์คับขันหรือรุนแรงอย่างที่สุดนะมาจากคำว่า crisis ในภาษาอังกฤษนั่นเองนะครับอันนี้คือความที่เป็นมาของคำบางคำที่เป็นคำศัพท์บัญญัติแล้วทำให้เกิดความสับสนผู้ใช้ภาษาไทยจำเป็นจะต้องระลึกถึงความเป็นมาของภาษาเป็นอย่างดีนะครับถึงจะได้นำไปสู่การใช้ภาษาได้อย่างถูกต้องเหมาะสมอันนี้เป็นเพียงตัวอย่างเล็กๆที่ท่านอาจารย์ประภาสีท่านได้เขียนนำไว้ในบทความของท่านนะครับโดยสรุปของบทความของท่านบอกว่าภาษาไทยเนี่ยมีวัฒนธรรมในการใช้ภาษาเป็นแบบแผนที่ดีงามมีภาษาพูดภาษาอ่านการเขียนนะครับจึงมีลักษณะเฉพาะไม่ต้องพูดหรือเขียนภาษาไทยปนภาษาต่างประเทศควรปลูกฝังความมีชาตินิยมในความเป็นไทยใช้ภาษาไทยที่มีวิวัฒนาการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงและสร้างคำสื่อความหมายได้กว้างขวางรวมทั้งมีศัพท์บัญญัติทางวิชาการเพียงพอมีถ้อยคำสำนวนภาษิตและพังเพอที่ชัดเจนมีความหมายลึกซึ้งง่ายแก่การจดจำสำหรับใช้สืบทอดต่อๆกันไปอันนี้เป็นเรื่องที่ท่านอาจารย์ประภาสีศรีหาอัมภัยท่านได้กล่าวไว้แล้วก็เป็นประโยชน์สำหรับความเป็นครูภาษาไทยนะครับคุณครูภาษาไทยโดยเฉพาะถ้าเป็นคุณครูภาษาไทยในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับประถมศึกษามัธยมศึกษานี่ได้อ่านบทความของท่านหรือได้ยินได้ฟังบทความดังนี้แล้วผมเชื่อว่าท่านจะมีความตระหนักเห็นความสำคัญมากยิ่งขึ้นเมื่อท่านได้นำเอาความรู้ความเข้าใจแล้วก็ความตระหนักในสิ่งเหล่านี้เกี่ยวกับการใช้ภาษาของไทยเนี่ยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อใกล้ถึงวันภาษาไทยแห่งชาติเนี่ยยิ่งพยายามเห็นความสำคัญของภาษาไทยมากขึ้นตระหนักมากขึ้นแล้วก็นำไปสู่การถ่ายทอดนะครับให้แก่ลูกศิษย์ของเราได้มากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นในการวางแผนการจัดการเรียนรู้ในการออกแบบการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยซึ่งถือว่าเป็นวิชาทางพัฒนาทักษะโดยตรงนะครับซึ่งคุณครูหลายๆท่านเนี่ยตามประสบการณ์ที่ผมเคยได้พูดคุยกับนักศึกษานะครับที่ได้พูดคุยกันที่มีโอกาสได้เรียนรู้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันเนี่ยพบว่ายังมีคุณครูปฏิบัติการหลายท่านเนี่ยยังมีความคลาดเคลื่อนมีความสับสนในเรื่องของการสอนวิชาของตนเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณครูที่สอนในระดับประถมศึกษานะครับ ซึ่งหลายๆท่านไม่ได้จบในวิชาเอกภาษาไทยมาโดยตรงแต่ต้องไปสอนวิชาภาษาไทยซึ่งถือว่าเป็นรากฐานที่สำคัญของในการเรียนรู้ทุกๆวิชาเลยเนี่ยนะครับเพราะนั้นถ้าท่านสอนผู้เรียนอย่างคลาดเคลื่อนหรือว่าไม่ได้ฝึกให้เกิดทักษะที่ถูกต้องตั้งแต่การอ่านการเขียนแล้วในเบื้องต้นแล้วเนี่ยก็จะทำให้มีปัญหาต่อเนื่องขึ้นไปเรื่อยๆในระดับชั้นที่สูงขึ้นเพราะฉะนั้นอยากจะฝากคุณครูในระดับประถมศึกษานะครับให้เห็นความสำคัญตรงนี้มากๆเพราะฉะนั้นถ้าเด็กยังมีความอ่อนในวิชาอื่นเนี่ยและภาษาไทยก็อ่อนด้วยอยากจะให้มองเห็นความสำคัญของภาษาไทยมาเน้นทำภาษาไทยซะก่อนนะครับสอนภาษาไทยให้อ่านออกเขียนได้ตามลำดับขั้นนะครับที่เหมาะสมกับวัยของผู้เรียนวางแผนให้ดีมีการใช้สื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสมนะครับที่จะนำไปสู่การจัดการเรียนการสอนได้อย่างเป็นประโยชน์อย่างแท้จริงเพราะนั้นการเรียนการสอนของเราเท่ากับว่าเป็นการปูรากฐานที่ถูกต้องเหมาะสมแก่ผู้เรียนผู้เรียนที่จะเรียนสูงขึ้นระดับชั้นที่สูงขึ้นก็จะเกิดประโยชน์อย่างแท้จริงนะครับขอให้เห็นความสำคัญกับวิชานี้ให้มากๆนะครับแล้วก็ต่อไปนี้เนี่ยขอให้นักเรียนระดับถึงชั้นประถม3แล้วเนี่ยนะครับขอให้จัดการเรียนการสอนสามารถอ่านออกเขียนได้อย่างแท้จริงแล้วถึงจะให้ขึ้นเรียนชั้นประถมปีที่4นะครับเพราะฉะนั้นก็ขอฝากคุณครูภาษาไทยและคุณครูทุกๆท่านที่มีโอกาสมีส่วนร่วมในฐานะที่เป็นคนไทยด้วยนะครับในวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณท่านผู้ฟังทุกๆท่านที่ได้มีโอกาสได้มาฟังเรื่องของภาษาไทยในวันภาษาไทยแห่งชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณครูภาษาไทยครับขอฝากคุณครูไว้สำหรับชาติไทยด้วยครับขอบคุณครับ